Zelanda musika taldeko Fran eta Olatz Salvador badabil zabesti honen bitartez nun geratu dira izeneko galderea aireratzen eta itaun hori erantzuteko norbera askotan bilatzen hasten da, bila hasten da eta bilaketa lanetan ibili da gure gaurko urrengo protagonista.
Markina hemenen alemanen mamuak ebizala behin baino gehiagotan oihukatzen eben antza gaztetxoek, bai behintzat gure gonbidatuak, bera Jon Arrizabalaga da eta 8 urteko ikerketa baten ostean mamuak nortzuk ziren edo euren historia batu dau alemanaren mamua izeneko liburu baten. Eta aurreratuko dutzu egun naziak eta gerra kontuak tartean dagozala. Jon Arrizabalaga, egunon?
Egunon.
Alemanen mamuak txikitan zenbatetan entzun edo eta esatea tokatu jatzu zuri?
Bueno, umetan ba imaginazio asko dukegun eskolan eta horregaz jolasten genuen pixkat, ez?
8 urteko ikerketaren ostean aurkitu dozuz mamuak edo dana dalakoak, senarre emazte aleman batzuk, ez?
Bai, hori da. Ez da euren inguruan informazio larregi, baina bai hori, hori da. Wilhelm Malet deitzen zen gizonezko bat eta Ruth Adams deitzen zen emakume bat.
Eta ze hartu emon eukien bi honek nazismoagaz, naziekaz?
Bueno, pareja honek, bera Wilhelm, izen zen, esan degun agertzen dela zerrenda batzuetan, bigarren mundu gerra eta gero Frankoren Espainian errefuxatutako nazi bat moduen. Eta beran emazti, ba, bueno, beran emaztea, eta imaginaten gaude bai, ba, Movimentu Nazional Sozialistarekin lotura zuzenok ban emakume bat izango zela.
Jon, zelan otu jatzun ikerketa egitea? Zein izan zen arrazoia, orain dela 8 urte, bueno, alemanen mamuak topetako?
Claro, pizkati historixi esplikau bida ez. Bueno, nik ikasin deuen, Martina Xemingo deko benta eskola publikun, eta eskola hau ere eki baino erinago, eskola hori ere ekitako lur zain, hor etxe bat zeuen, herri zen ezautzen zana alemanen etxea modun. Eta bueno, guri bairakazlik inoiz komentetan dozkuen ez, bamen eskoli baina harina etxe bat egon zan, eta paguke jolasten genuen, ba horra, zesatun dozkuen hor aleman batzu zegoen zela, eta guk esaten genuen, ba, alemanen mamu da bile eskolatik ez igual atere mazarratzen nien golpera, kortina mamu guitzen zanin, eta bueno, ba horrei genuen, umetako fikzino kontu bat modun, eta ja ba errepentin ez zenean, jo, ja hogei tapik urtea, zenean, bueno, egon gual, interesantik zilek ikertzi, ez? Nortzuk izango ete ziren, etxonetan, bizitzen zen, bikotin misteriozu.
Beraz, Jon, ez ziren mamuak, azurraragizko pertsona ziren, eta, Jon, zeite eben, azurraragizko pertsona bionek, nazi bionek, alemaniar bionek, markinen, eta noizien behin, joaten ziren markinera?
Bai, alde batetik daukugu bikote hau, eta euren markinen egoteko arrazoi printzipalak bi dire. Alde batetik, ba, landa eremu, ba, oza, markinen eguko landa eremu tankil baten, ba, ez bela, ez nio elarregi deitzen, eta oporretara eta denpori prestatua guztora etorten ziren, esan enbide euren etxikrestuan man zinio desala, esan edo zein etxe txiki, guztos lukos betetako etxe bat zan, da gero ez alde batetik, markinen tristemente ezagun edoan esperantzi zia arma fabriki daukegu, eta, bueno, ba, nazi hau komertzial modu nipitzen zalanin enpresa horretan kastur uri arteaz.
Ikerketan izan zan, lortu izan ez dozun datu dokumentu edo informaziorik gura izan dozuna baina ezin izan dozunen lortu?
Bai, bueno, nire guztoko baten artxibo geixa bat alfidu alizeti edo dokumentazio geixa topeti, baina tamales, ba, honek hausin ingurun, horako historiak beltzen ingurun, ba, informazio nire dakuzen godun desagertu itxen da.
Testigantzape batu dozuz, zelan gogoratzen dabe testigu horreke aleman bikotea, o akordu hona deuke horrei buruz?
Bai, ba, egiz izan, testigo danak, rekordo, bertuko etxin lan egin dekuketa, rekordo nazeukien, atzen baten eurek entzako ziren jobe batzuk ezire beti etorten, soldata oso ona jasuten eben, eta orduan ba, galdera geixain barik eta ezer geixa planteo barik, ba, jese onak ziren.
Euren etxean beharrean egosan beharginak aitatu dozuz, ez dakit euren neskamea gaz berbarako berbagiterik euki dozun?
Bai, hori zentzen libururako pertsona klabitako bat, etxe horretan lagurtez neskame moduen egon zan emakume bat, berak esplikau dozten gehitxua etxitzenak usan, bera lagundu ezte pixkat, maleten, perfile osaten.
Eta, Jon, Markinan izan dako aleman bakarrak ziran bikote hau?
Ez, hori da. Zerin sokatek tiratzen, alde batetik daukegu Wilhelm Malet eta bere emazti, baina, gero beste pertsona bat sartzen da, digamos, historixan, eta honek historixan importantzia gehien moten dutzez. Eta, Wilhelm Malet, bazan pertsonaje importante bat, baina gero zeuen beran sozitxo utzat biherra etxe ban beste gizon bat, Markinen egoten zana, eta ubei bazan nazi ezagun bat. Ongo ginen, otu eskor zen ikaz berretan. Yeah. Ez ezetako koronel ezaguna.
Beraz, Markinan egondako bi alemaniar honek antza Espainiar estatuan egongo zan alemaniar nazien sareko kide izango ziran?
Eskor zen ikbera bai, da Malet emagetena bai, ez du bai. Bai.
Liburua lehen personan kontatzea erabaki dozu, zer gaitik?
Ezke, bueno, liburua egiteko arrazoietako bat izan da, kontratu nintzela oso nobelesku zala, zelan zegoen, eskuerretan ikarketa gana. Orduan, esan da, joa, kontau enbida, ez? Hori izan formaturi politxena, lehenengo pertsonan konteti. Despigantzak, zelan noien ni, hori urte dukesan gazte batetik, zelakuna zime bai, hori da nahi kertuaz batera gaixan ingurun ikasten, da, bueno, hori dana sortzen.
Jon, non eskuratu lehike? Interesadokanak liburua?
Bueno, liburu nahi da bena, kero zean dago momentu, ez dauk helduko askotan. Markinan, Kareaga edo Isaien dendan, kero ondarun zurrumurru liburu dendan, leke etxome bai, Aralde Berrin, Durangon itz liburu dendan, eta Bilbon banaketak liburu dendan.
Bueno, badira batzuk.
Bai, leku batzuk behintzat, aipatu dozuz, nik uste dut bate baino gehiagok interesa piztu dutzagola bate-bateri baino gehiagori, eta ia ba, aleman honen historia zabaltzen dugun. Jon Arrizabalaga, eskerrik asko?
Zuei.